Isifundo 18. Vachiye befundile. 1 Corinthians 9 verse 19 kusiya ku 23. Okumele ukwenze. Yenza abakulaleleyo bajule emcabangweni futhi babone ukuthi kukhona abakufundileyo okuzabanceda empilweni yabo. Ungakwenza njani? Zibuze ukuthi abakulaleleyo bazini ngendaba okhuluma ngayo. Kulokuthi uphindaphinde lokho abajayele ukuzwa, basize bayizwisise ngendlela entsha indaba okhuluma ngayo.
Icebo ngalisebenzisa. Ungajahi nxa uchasisa into entsha abangayaziyo, futhi ungachitha isikhathi eside ukhuluma ngento abavele beyazi.
Chwayisisa futhi ucabangisise. Nxa kuvuma, chasisa imicijo eqakathekileyo usebenzisa indaba esematheni loba okunye okungajayelekanga kangako. Cabangisisa ngenkulumo yakho njalo uzibuze ukuthi ofuna ukukutsho kungenelana njani layo.
Icebo ngalisebenzisa. Hlolisisa indaba. Unabise ingqondo ngokuzibuza imibuzo elandelayo. Kwakutheni? Nini? Njani? Ngaphi? Ngubani? Kungani? Nxa usufundisa, buza njalo uphendule eminye yakhona ukuze inkulumo iphile.
Yenza kucace ukuthi okutshoyo kuqakatheke ngani. Chasisela abakulaleleyo ukuthi imibhalo elixoxa ngayo ingabasiza njani empilweni yabo. Batshengise ukuthi isebenza kuziphi izimo lokuthi bakhuthaza ukuthi benzeni loba bacabange njani.